Ak ma pamäť neklame, tretí alebo štvrtý raz sa k Jeremiášovi vraciame v rámci tohto pôstneho putovania a minimálne tie tri návraty sa týkajú Jeremiášovho utrpenia, čo samozrejme vnímame i v tom nasledovaní pána Ježiša, i v tom, akým spôsobom to môžeme stiahnuť priamo na rozmer obety a utrpenia nášho spasiteľa. Tá dnešná z 20. kapitoly je Jeremiášovou reakciou na ďalšie poníženie, ktoré v chráme zažil. Len pripomeniem, v tom čase tesne pred babylonským zajatím bol Jeremiáš ako veľmi mladučký prorok poslaný v mene pána, aby bol tým posledným hlasom na zatrasenie usvedčenie judského kráľovstva, že by tí, ktorí mali srdcia kamenné, ruky kravavé, sa spamätali a i to dopustenie Božie v babylonskom zajatí, aby nejakým spôsobom obchádzali. Takže kvôli tomuto poslaný a mal veľmi neľakú úlohu postaviť sa voči veľkňazovi, levickým kňazom, pseudoprorokom, kráľovi, šľachte a všetkým ľuďom. No a po tom poslednom, ostatnom kázaní v chráme a potom pozvaní, aby sa k Bohu vrátili, tak bol správcom Božieho domu a chrámu daný exemplárne zbičovať a potom do klady vložený a potom na druhý deň vykopnutý preč. A na základe tohto vlastne Jeremiáš to dnešné predkladá Bohu a sa modlí. A zároveň vyjadruje, že všetci sa proti nemu postavili, to utrpenie oveľa väčšie, než by sme čakali, až len Boh je jeho ospravedlnením, jeho spravodlivosťou, jeho nádejou. A Boh je ten, ktorý tú nespravodlivosť aj odsúdi. Snažil tak si uvedomiť toho Jeremiáša, naozaj na rozdiel od ostatných prorokov veľmi mladučký, bol povolaný za proroka a v tom tej horlivosti pre pána, keď zažije takýto útlak, prenasledovanie, aj fyzický atak, ktorý zažil a absolútne odmietnutie, to je úžasne ťažká situácia, keď všetci sú proti nemu. Všetci pokladajú ho za špinu, za vyvrheľa, on pritom ide v mene Boha, aby im naozaj tú záchranu predkladal. Aké bolestné to pre neho muselo byť. Samozrejme, nie je to priamo predobraz, ale tá tzv. Typológia pohľadu na pána Ježiša, ktorý ako Mesiáš Boží v plnosti proroctva prichádza, aby nám priniesol Božiu spásu a zachránenie, vykúpenie z hriechov tohto sveta. No a všetky tie polemické state, ktoré od 5. kapitoly Ján predkladá, vyjadrujú, akým spôsobom ľudia sa stávajú k tomu, kým je Ježiš a čo im vlastne prináša. Aké to muselo byť, keď Boh toto ľudské si zoberie, ako sa poníži, človekom sa stane. Tá pavlovská kenózis, keď sa zriekne užívania svojho božstva, svojej moci a prišiel medzi nás, aby to, čo 1800 rokov čakali, aby bolo naplnené, aby spásu nám priniesol. Samozrejme svojho božstva, absolútne vedenie, samozrejme, ako to bude, ako to dopadne. Ale v rozmere Ježišovho človečenstva, to bytostné prežívanie, týchto ľúbim, týchto idem zachrániť, za týchto sa idem obetovať. A oni by ho chceli zabiť. To ľudské odmietnutie, tá dráma tohto sveta. Vystupuje toto prorocké, predpovedané o tom, čo Mesiáš nakoniec naplní, teda, že bude to Boží, svätý, spravodlivý a v tej novozákonnej dikcii už vieme, že skriesenie z mŕtvych, okrem rozmeru Ježišovho božstva, je to Božie potvrdenie, že toto je obeta spravodlivého, Bohom Otcom prijatá, on je ten spravodlivý baránok Boží a že Boh si za ním stojí. V kontexte starého zákona, to, čo hovoril Jeremiáš, Boh na nich naozaj ten súd nad nimi vyriekne, to sa stalo, ruky dal preč a babylonské zajatie na trikrát dobitie, ľudia odlečení do babylonského zajatia, tá katarzia a zároveň ten nástroj ich obrátenia, to sa potom dialo. Ale muselo to všetko byť. To už je dopustenie, ktoré to modrosvet nám ponúk. Ale v Mesiášovi práve ten Boží trest, ako keby tomuto svetu daný, je diabol, ktorý je porazený a odsúdený. Osten smrti zlomený. A tie okovy sa lámu a človek slobodným sa stáva. A k novému životu je povolaný, aby povstával. Teda tá spravodlivosť Božia znova a znova tých viacero obrazov v tomto pôste bolo daných. Na pravde a spravodlivosti potom je dané ešte niečo oveľa viac, to Božie ospravodlivenie, Božie milosrdenstvo hriechov, odpustenia, diabla, hriechu, porazenie, nie nás. My, aby sme boli zachránení. Aby sme nešli do tej pomyselnej krajiny otroctva, zotročenia až duchovnej smrti, ale aby sme sa zachránenými stali a nový život mali. V tej plnosti Ježiša, ktorý takto prichádza, aby zachránil každého jedného z nás, sme to Božie milosrdenstvo a lásku obsiahli. Ten ďalší rozmer, ktorý si tu môžeme uvedomiť, akým spôsobom sa stávajú voči tomu dielu, ktoré Ježiš prišiel spraviť. Všimnite si, nechceme ťa kameňovať pre dobré skutky. Keď toto povie ktokoľvek z nich, a myslím si, že väčšinu z nich, keby som sa pýtal, tak sa hrdo predo mňa postavia a povedia, tak toto prorostvo ti odrecitujem odpredu, odzadu, vyjadrujúc, tak toto viem zo synagógy, toto má čakať, keď príde Mesiáš. A keď to pred sebou priamo majú, len za ľudské dobré skutky to vydávajú. Pritom si dobre sú toho vedomí. Kriesenie z mŕtvych, moc nad svetom. Diabol, ktorý je taký maličký, pred Ježišom ustúpi a tak ďalej. Sú tak bytostné veci, tie semenia, tie znamenia Božieho kráľovstva. Oni to marginalizujú. Len aby nemuseli prijať. A potom, keď všetko to svedčí o Ježišovi ako o Božom synovi a pánovi a Mesiášovi a ebet javetom trpiacom sluhovi pána, tak radšej by ho kameňovali, než by toto mali prijať. O toto ide Ježiš. To úžasné farizejstvo, tá zadobenosť, zaslepenosť a odmietnutie diela Boha. Mnohokrát i svet toto koná. Radšej to vydáme za niečo menšie, však teda tá cirkev nech niečo sociálne robí, alebo koná, alebo nejakú charitu napláňa. A za to ju aj odmeníme, aj zatlieskame, ale že by sme si uvedomili, prečo to robí, z akej moci to robí, ovocie čoho to vlastne je, k čomu nás privádza, aké Božie slovo zaznieje, tak to voči tomu to je svet radšej hluchý a slepý. A keby sme to chceli nejakým spôsobom vyjadriť alebo ponúknuť, to odmietnutie bude jej prichádzať. Aby sme tak nehovorili. A Ježiš stojí si za svojím, lebo akékoľvek dobré dielo, dobrý skutok, ako Bohu pramení, také autentické, v pravde, spravodlivosti naplňané, ovocie skutočné prinesie, človeka posvetí a dobrom naplní, ak bránam neba privedie. Nie len tá chvíľkové nejaké dobrodané. A to podstatné, bytostné, od Boha nám ponúkané. No a poďme ešte možno k štvrtému aspektu, skúsme to tak zvnútorniť, do svojho vnútra. Na jednej strane, v svojom vlastnom vnútri, sa postavíme do situácie, keď ako ten Jeremiáš Ježiš ku mne prichádza a čo mi vlastne hovorí. V tom usvedčení, ja by som rád povedal, Pane, veď ty si milosrdný, veď ty mi odpúšťaš, veď ty si láska, veď to a to. Ale toto na pravde spravodlivosti postavené, ak nie je prijaté istým základom, tou pravdou a spravodlivosťou, kde mi najprv povie, choď a už viac nehreš, alebo toto nekonaj. Tak všade tam. Keď sa mi to nejakým spôsobom náročnosťou Božou stane tým imperatívom Božím, keď to je, tak ten pomyselný duchovný kameň možno dvíham a Pane Bože, do tohto mi nehovoril, do tohto nekecaj. Alebo sa vyhováram a zahováram a nechcem to vidieť. Ako ten správca Božieho chrámu by som ako Jeremiáša poslal s tým preč. I to sa nám stane. Na stane druhej, keď sa o to Božie snažíme, tak niekedy tiež vo vnútri zakúšame, že sa tým Jeremiášom stávame. Ako keby všetko sa nám chcelo spriečiť a povedať, tá cesta je zbytočná, bláznivá, to dnešný svet nepríjme, to tvoje okolie nepríjme, to ty máš zbytočné takto hovoriť, alebo konať, alebo žiť, alebo ísť. To netreba. Na čo taká horlivosť pre Pána? To niečo, čo by nás chcelo odusiť. A tam naozaj mnohokrát nás zostane už len to tajomstvo blízkosti Pána a moci jeho kríža. A z moci kríža, blízkosti Pána sa rodí aj tá schopnosť sa pre neho otvoriť. Do ťažoby kríža ho pozvať, a to naše vlastné náročné, na víťazstvo Kristovho kríža. Na zlato, ovocia obety aj premeniť. aby to bolo požehnaným, aby On nám silu dal, aby sme tak kráčali, že sa novým stvorením stávame a vďaka Jeho láske dokážeme tomuto svetu to Božie dobro prinášať. Nie chvíľkové navonok pohľadenie alebo zaplesanie, ale to hlboké bytostné, kde sa niečo uzdravuje, kde sa niečo mení, kde sa niečo oživuje, kde sa niečo skutočným, reálnym stáva. Životom, vzťahmi, skutkami, dobrom, ktoré nás priváca do neba. Amen.